E-Beam, Eesti juustutegija.
Jätkame saadet oma lugu, saate külaliseks kirikuõpetaja Allan Praats ja me oleme ühe tunni jutte rääkinud, aga ega me selleni ei ole kuidagi lähemale jõudnud, et kuidas sellest muusika lembesest ja näitleja kutsest unistavast Kaju poisist Allanist läbi kõikide elu keert käikude, rõõmude, ebaõnnestumiste ja suisa traagiliste juhtumite ikkagi lõpuks kirikuõpetaja sai. Me saime Allan sinuga nii kaugele, et sinu taaskohtumine Elve Benderiga, keda sa teadsid juba malevast, oli jõudnud sinna maale, et olite jõudnud nagu ära tundmisele, et sõprus on tore asi, aga on veel paremaid asju.
Jah, meil oli nõnda viisi küll, et kui on olukord, kus armastatud naine ootab last, siis üks asi on vaja kindlasti abielluda. See oli nagu...
Tolle ajal oli see teema isegi. Tolle peeti revolutsiooniliseks sellist mõte, et kui mõni ütles, et vaat ma ei tee häda pulmi, tootan lapse ära ja siis teeme pulma. See oli niisugune täiesti hull käitumine, see hakkas siis moodi tulema paras, aga sina olid vanamoodne, sina tegelikult...
Mina olin vanamoodne.
Enne kuidagi juhtus.
Ja aga vanust oli ka ikka juba palju, 22-aastane.
Tolle aja
paras aeg abielluda.
Üllatame nüüd noori jällegi, ja. Et tolle aja mõistes, kui 24 hakkas juba kukkuma meesterahval, siis oli nagu selline küsimus, et sest asja nüüd kaua sesinud venitakse.
No naisterahvaste seas tollal öeldi 22 viimane taks.
Ja, oled, ja, 22 on vanatööduku taks.
Ja, mingi selline ütlemine, aga võimalik jah, et see noorus ja noored olid ka teissugused ja ühiskond teissugune kui praegu. Aga Elve oli siis 19. Ja ilmselt see, et augustis siis olid meil pulmad aastal 1986 ja sama aasta mõni kuu hiljem siis jah, sündis esimene tütar Maria. Ja see oli nüüd seotud sellega, et ma olin saanud töökoha, sain korteri mõne aja pärast, me elasime isa ema juures.
Andeks minu selline häbematu uudisimulikus, mis peaks sobima võib-olla mõnda teise kanalisse, aga ma tean, et Elve kannab siia maani perega nime Bender.
Ja.
See oli tolle aja kohta päris tavatu otsus?
See oli tavatu otsus ja esialgu mulle oli ka ootamatu. Et, aga seal on nagu jällegi see perekondlik lugu, et vaata, kui isale sünnib kaks tütart. Ja ta isa on juba viimane nimekandja.
Tahaks seda nimekanda?
Siis oli nõndaviisi, et Elve nagu vanema tütrena võttis selle ja ta küsis mu käest, et kuidas ma selle asja peale vaatan. Ja mina ütlesin, et mina pean selle asja üle mõtlema. Et see oli mulle ootamatu, et kuidas siis nii. Et mina abielun ja oli muidugi, me rääkisime mitmed korrad ja ma küsisin, et kelle nimele siis lapsed tulevad. See on ju järgmine samm, eks ole. Ja Elve ütles ei, et lapsed on ju siis juba, et praatsid. Ja siis leppisin sellega. Ja ma arvan ka, et mul on Elve vastu alati olnud väga suur respekt tema otsuste suhtes ja temaga, nagu ma olen harjunud läbi arutama asju.
See on päris tugev inimene, see on ka mulle tundub.
Ma arvan küll, jah. Et ta on hästi iseseisva mõtlemisega ja ma ei ole tahtnud seda viisi nagu ka seda mingil moel piirata, sest see annab ka minule endale vabadused, eks ole, et see on vastastikuse respekti küsimus. Ja sealt maalt ongi siis, et Maria sündis ja me oleme ühtäkki nagu väga raskes olukorras, sest Maria sündis sügava puudega, nagu tänapäeval öeldakse. Ja ka samas oli meil see, et ootasin, Elve jäi ootama juba ka siis teist last ja aasta hiljem sündis Johan. Nii et siis me elasime Kaius, mina leidsin endale tööd autojuhina, olin ka Luksep mõnda aega nii kaua kui autole sain, sõitsin sõiduautodega Villis 469 ja Kass 69 UAS. Ja selliste asjadega tegelesin, sõidutasin mingi aeg lüpseid koloosi teedel hommikul tööle, öösel tööle hommikul tagasi, õhtul tööle öösel tagasi ja siis see oli niisugune aeg, see oli, sellest maksti väga hästi muuses.
Ja see oli väga, väga kinni panev ja ebameeldiv töö, sest ta oli päevakavale. Hästi ebamugavad aeg, nii kui lüpseelu oli ka karmi. Ka väga.
Ma arjusin öösel üleval olema, võibolla see oli, et ma ja kaks päeva tööl, kaks vaba, siis see kaks vaba päev oli nagu ahvatlev. Et sa oled nagu selles mõttes nagu teises rütmis, kui teised on. Aga samas jah, tõepoolest tervisele see hästi ei mõju, sest unevõlga tuleb ühe päeva, sa magad puhkepäevadest lihtsalt maha. Sellepärast ja siis üks vaba päev sellega sa midagi ei jõua teha ja juba pead jälle tööle minema. Et selline rütm tegelikult on üsna kurnav, kui sul puhkus sa võtad välja ainult üks kord aastas. Noh, nagu tolal oli kombeks. Et see puhkus aeg oli ka sul enam vähem ju leppida kokku nendega, kellega sa seda graafikut vedasid paari mehega. Et see oli nagu... Aga üldiselt...
Aga peale olesti ülal peetud.
Ei no üldiselt ikkagi jah, et korter see hästi sisustatud ja kaasaegselt tollaselt ossin 90-wattised muusikavõimud ja tollased radiotehnika noh, viimase peal, mis oli saada, eks ole, et... Mm-hmm. Ja mööbel ja kõik need, ja kuni siis oli alles tulnud ju need pesumasinad, mis olid siis juba automaatikaga ja et elu nagu lill, võib ütelda.
Tollel elati maa üldse hästi.
Elati hästi, kui loos oli jõukas.
Teinite palju tööd ja teinite palju rahat.
Kui loos oli jõukas ja selles mõttes hästi järje peal. Ja sellest ajast ma mäletan, tööd oli palju, aga ka jaksu töö tegemiseks oli. Ja siis tuli selline aeg, kus hakkas asi sinna maali saama 88-89 aastad. Ja need on Eesti Vabariigile murdelise tähendusega ajad ja ka siis... Ja siis oligi, et need asjad ja ajad sai kaasa ja läbi tehtud kuni siis 92. aastani. See on nüüdkene kireva aega, et aga minu jaoks tähendas seda, et ma vahetasin töökohta. Kuna koloos kui seesugune enam ei saanud jääda püsima. Ja juba tegelikult Kaiu koloosis oli, et ja ka reformid olid alanud varem, et oli nüüdsed iseseisvaid majandusüksuse tekkinud abimajandite nime all. Ja siis nüüdkene asi nagu minikolhoos oli, ma kasvatasin kartulit, peeti ja suhkrupeeti ja kartulitega sai käidud ka Tallinnas müüma. Nii et see oli päris suur lisa sisse tulek. Ise äranis siis, kui ma enam ei olnud autojuht, aga autojuhi ametist ma läksin öövahiks. Sest selle aja peal oli mul juba selge siht, et ma lähen õppima usuteaduse instituuti.
Aga kus see siht sulle tuli? Sa oled nõukaajal, sa oled ju selles põlukonnas, et mina mäletan, et kui kunagi mul 8-klassilises koolis räägiti, et ühe tüdruku ema olevat vist salausklik, siis mina mõtlesin õudusega, mis elu see nüüd on, et kus selles pimeduses seal püherdatakse ja noh, see oli ju meile tambide seda ateismi jura ju kohe algust peale pähe ja kui praegusel hetkel ütled ühe inimese kohta, et tead, et ta täna valetab selge mulje, aga ta on tegelikult skisofreenik, kujutab ette öösid, et on lilla triibuline traak on ja ta paknas välja lennata, siis mõtled õudusega, et mis elu see inimene elab, siis tollel oli sõna usklik peaaegu sama tähendusega, võibolla küla vaas on jubedam, aga ühel hetkel kõik pöördus pahupidi, see usklik kohtu populaarsik. Kuidas see sinu elu jõudis?
No,
ja sa olid just selles põlvkonnas, kes pidi selle sama tunde kunagi üle elama usklikes jõutas.
Jah, ma tean, et minu eluringi tegelikult usklik inimesi eriti palju ei kuulunud, ma pean nii palju ütlema ja mul ei olnud tegelikult mingid kokkupuuteid selles mõttes nagu religiooniga üldse ja selle võrra võiski see olla mulle tugevam, aga asi sai alguse võibolla sellest, et kui tütar sai nii-öelda oli pikka aega ju haiglas peale sündi Elvega. Ja kui lõpuks oli see aeg, kui nad haiglast välja tulid, siis oli selge, et me peame tema elu eest võitlema, sest prognoosid tollal olid sedasi, et ta üsna pea peaks surema, ta ei hakka kunagi kõndima, ta ei hakka kunagi pöörama, et noh, et viite ta koju surema. Et noh, Elvele oli, ma ei tea kellega, millal ta need vestlused pidas, aga selline oli ka meie hirm. Või mille vastu me siis nagu nüüd hakkasime võitlema oma lapse elu eest. Ja üks asi oli, et kuidas seda teha, oli siiski ka alternatiivsed ravimeetodid olid olla väga populaarsed ja kaika laine juurde, siis me otsustasime minna. Et see oli nõnda viisi, et istusime autosse, tollal ainuke auto, mille ma olen siis ühes nagu uuena poest ostnud, oli, et tütre tõttu saime autoostu loa. Tolla käis see lubadega ja see oli Saporožets. Ja siis istusime oma punasesse Saporožetsisse ja sõitsime sellega siis Võrumaale. Ja olime siis võib-olla seal 100 autot. Võis olla hommikul juba kella 7 paiku, poole 8 paiku jõudsime kohale.
Nagu keske rõõmudes nii poole juurde minek.
Niivis oligi ja palju oli inimesi. Ja järjekord kahanes väga aeglaselt. Laps vahepeal magas, autus läks palavaks, siis olime põõsavarjus, sõime vahepeal, ja et vett oli kaas võetud, jõime. Kuskil peale lõuna kella 4 paik olime juba värava juures. Pool tundi hiljem saime juba, auto jäi värava taha, saime juba tuppa. See oli niisugune suur tuba, kus seina ääres olid pingid. Istusime sinna pingile tubale, inimesi täis vaikselt räägiti oma vahel, nagu ikka arsti vastuvõttu. Laine käis vahest tuppa, taha tuppa. Tuli mõne inimese juurde, rääkis temaga, võttis vastu mõned ained, suhkrut, rasva, viina. Ma mäletan, on meelde jäänud, meil olid ka asjad kaasas kõik. Tuli tagasi, andis ained tagasi, ütles, kuidas kasutada ja siis meist mööda minnes järsku jääb seisma, vaatab tüdrukule otse, ütleb, aga teie peate tulema tagasi. Teie laps on ristimata. Ja midagi rohkem ütlemata läks järgmise juurde, nii et meie jäime vahele. Ja kui sa nüüd oled hommikus saati oodanud seda hetke, et sa saaksid ühesõnaga lapsele midagi, et sa näidata last sellele inimesele, kelle meelevalas on ehk midagi või kuidagi ka aidata ja siis sind niivisi, siis kodutee ma mäletan, et ma vaikisin, siis ma pidasin auto vahepeal kinni, läksin metsa alla, röökisin, nutsin. Tulin autosse, Elve istus samamoodi löödud, sõitsime edasi. Ja siis ülejärgmisel päeval ei mäleta täpselt, ma läksin siis koguduse, juurukoguduse õpetaja juurde, kelleks oli tollal Jüri Värg. Laps oli vaja ristida. Ja siis oli, et Jüri ütles, et aga sa ise oled ristitud. Ma ütlesin, et ei ole. Ütles siis, et näed, sa nõia juurde oskad minna, aga et risti inimeseks ise kõigepealt saada seda, sa selle peale ei tule. Ta oli sedasi väga terava ja otsese ütlemisega meesterahmas ja ma küsisin, millal siis leer algab. Ta ütles, tuled homme. Ja siis kui see homme jõudis, siis ma panin ilusti oma kõige pidulikumad katkised teksapüksid jalga. Ja läksin Jüri juurde ja Jüri ütles, no nende riietega nüüd tuled siia siis leeri. Ja vaatasin, nagis on tööriided olid. Üksed üleõlad raksidega tööpüksid ja kuht peale ja viis puu kuuri näitas kirves on siin lõhkud oskan küll ja hakkasin lõhkuma.
Mida sa hakkasid lõhkuma?
Puid lõhkuma. See oli nagu esimene leerilõng mul ja ma tõesti ühesõnaga, see oli minu jaoks niuke pööre, et noh, ma mõtlesin ikka...
Leerikool hakkas töö õpetusega?
No imelik küll, jah, ma olin ikka päris jällegi nagu raputatud natuke ja lõhkusin, ma olen maast saati vaname juures puid lõhkunud, mulle meeldib puid lõhkuda, ma ei tea, lõhkusin nagu oma portsu ära, sest kui tundsin, et tead, kõht hakkab tühjaks minema ja joogi janu tuleb, siis mõtlesin, et sel 15 minti veel ja lähen minema, et võtan ratta kaun. Noh, kuidagi tundus, et nagu olen tüsata saanud või tundus nagu, noh, väga ebaus. Ja siis ladusin puud ära ka, mõtlesin, nüüd 5 minuti pärast lähen. Vaatsin veel kella ja siis Jüri tuli sealt kahe suure kohvitassiga ja pani paku peale tassid maha ja ma ütlesin, et kuule, et millal nüüd leer hakkab, et ma oskan maast madalast puid lõhkuda, et ma ei tulnud siia puid lõhkuma. Ja Jüri ütles, aga mida sa täna õppisid? Mida ma õppisin seda, mida ma juba oskan? Ütles ei, täna sa õppisid kannatlikkust. Võttis kinni. Ja viis utu sellele, eks ole, et kõigepealt peab kannatlik olema ise endaga ja teistega. Ja...
See on ka tohutult edasi, et sa karismaatilise inimesega kokku said tegelikult. Selle asemel sa oleksid sattud ju täiesti formalistliku inimese juurde, kes oleks selle erikoolitus ära teinud lumps ja see ei oleks siin muutnud.
Ei oleks, jah. Seda küll.
Aga see muutis.
Aga see muutis, jah. Ma arvan küll, et... Ja Jüril oli nõndavis, et tal olaate palju tegemist, aga selliste vestluste või selliste nükeste kiirete mõttevahetuste jaoks tal oli alati aega. Ja need olid kuidagi nõndaviisi, et sa said nagu vastused oma sisemisele monoloogile. Nagu küsimused tekisid, ta nagu sondis need välja ja ta selles mõttes ta oli õppinud filosoofiat, ta Sokratest pidas suureks eeskujuks. Emmaneutikat, ehk seda Sokratese ämmaemanda meetodit, et sa küsimuste kaudu jõuad vastuseni. Et see oligi nagu, ta püstitas sinu enda küsimuse uuesti ja uuesti ja uuesti ja igakord uue nurga alt, nii et see oli alati, paljud inimesed tahtsid temaga kohtuda ja käisid tolla tema juurde, et ristida ja leeritada. Ma mäletan tollaseid nii-öelda vippe, väga olulisi ühiskonnategelasi käis tema juurde.
Aga seal, ja said siis leeritatud turistitud lõpuks?
Jaa. See võttis parasjagu aega, aga ka tähtajaliselt ilusti kõik leerikursus ei läbitud ja ma jäin koguduse juurde töösse.
Kaikalaine juurde?
Läksin tagasi
nii.
Ja tütar elab ja on rõõmsameelne ja on nüüd juba 32 aastane ja me oleme tänu tütrele kogenud võib-olla midagi sellist, mis ei oleks võimalik, kui meil ei oleks hästi palju armastust, hoolimist, tähelepanu. Õppinud hoopis teistmoodi hindama ka seda, kuidas inimesed teistesse inimestesse suhtuvad, kui nad näevad, et sul on selline tütar. Et see on ka omamoodi mõõdupuu mulle ühesõnaga näha, et kellega mul on edaspidi lihtne läbi saada, kellega ma ei saakagi kunagi läbi saama, kui ma näen, kuidas ta suhtleb või kuidas ta reageerib, kui näeb, et mul on selline tütar. Vabandab, ma nii morbiidseks oma jutuga läksin, aga ta on mingis mõttes, ta on kasvatanud mind rohkem võib-olla kui mina teda.
Vahel öeldakse, ma ei tea, kas see sinu kirikerra maailma vaatega ja filosoofe kokku hakkab, aga vahel öeldakse ka seda, et me olemegi väljaspool oma teadust kuskil seal teisel pool, kus me teeme valikuid, et siia tulla ja siis me valime nagu sportlane valib treeningu plaani, et me valimegi sellise ülesande, et võib-olla sa kuskil, kus sa ei tea, tegidki selle valiku, et tulla siia maa peale teades, et selle kogemuse läbimise jooksul sa suudad vaimselt väga palju kasvada.
Raske programmi valisin küll.
Ma julgen sinuga minna väga, väga avameelseks seda ka kuulajat ees, nii et või oodata sinult väga seda avameelseks, nii et pane siis pidurid, kui liiga palju saab, aga kui ma lugesin iljaaegu ühest noormees, kes ennast vette liikumatuks hüppas, nii nagu ikka juhtub vahel ja kui ta siis ütleb väga palju aastaid hiljem, et olnud ühtegi päeva, millal me mõtleks sellele, kui seda ei oleks olnud seda hetke. Kas sina oled ka mõelnud sellele, et mis kõik oleks olnud, kui sulle ei oleks sündinud sellist tütart või oled sa juba valmis oma elu selles mõttes aksepteerima, et sa suudad seda koormat võtta kui teataval määral kingitust selleks, et sa inimesena saaksid selles elus suuremas kasvada?
Ma arvan, et see on nõnda viisi olnud, et nii kaua kui laps on väikene, nii kaua kui nii või teisiti on, et lutis söödetakse ja vahetatakse mähkmeid, eks ole, siis see tundub, et see on kõik on nii nagu teistelgi vanematel. Aga kui see jätkub nüüd aasta 2, 3, 5, 10, 15, siis on midagi sellist, kus tegelikult see muutub nagu osaks sinu elust. See muutub, ma ei mõtle selle peale ju. Tegelikult nüüd ma järele ulatuvalt võin ütelda, et ma olen mingis mõttes nagu kasvanud või et ma näen ennast nagu kõrvalt või seda, mis oli. Ja näen seda andi, Aga tollal oli lihtsalt see sama, et elu tuli elada, selleks oli vaja mähkmed tuua, mähkmed pesta tollal ju. Pampers
ei olnud. Palud,
ja et see oli lihtsalt osa elust, millega sa harjusid. Nii et see no, harjumine ongi harjutamine ja treening ja harjutamise treeningu tulemusel. Ongi siis, et millega sa harjud ja mida sa treenid, on just see sama asi, et on kannatlikkus, on tähelepanelikkus, teisega arvestamine. Ja sa näed ka seda ühesmaga, et kui laps ei õpi rääkima, siis kuidas ta ennast väljendab, väga õpid teda jälgima, vaatama, millised on tema vajadused, et sa saaksid olla tal abiks. Ja samas sa näed, et tema õpib sinu pealt ka, ta õpib sinu kehakeelt lugema, ta õpib sinuga arvestama ja et ta teeb seda väga elegantselt ja väga suure emotsionaalse intelligentsusega. Et see on midagi vapustavat.
Tunned sa temast rõõmu?
Jaa, väga.
Ma siis tunnen... ei ole ju tegelikult pahast.
Ei, sugugi mitte, see ei ole kannatuste rada. See on armastuse teekond.
Aga räägime siis sellest otsusest, kus sa otsustad, et kirik saab sinu eluks hoopis.
No see ilmselt juhtus nõnda viisi, et mind on nõnda viisi kasvatatud ja ema ootas, et kuidas siis niiviisi, et sa ei ole ikkagi ülikooli läinud, et kas sa kavatsedki siia koloosi vahel autoühiks jääda. Öövaiks, see oli vist ilmselt talle veel suurem löök. Aga öövaiks minek oli seotud ettevalmistusega siiski edasisteks õpinguteks.
See oled siht juba teada.
Ja.
Kas see valik tuli sellest, et kristluse sõnum ja olemus jõudsid sulle kohale või natukene ka sellest, et sa no, jätkuvalt lootsid ka veidikene läbi selle pühenduse oma no, olukorda muuta ja leida ravi?
Ma leian üks asja, et vaata, ma olen hästi palju raamatuid lugenud võibolla sellel ajal, kui 13. kuskil 16. 17. elu aastani ma lugesin läbi oma ema isa kõik raamatud, mis raamatukogus olid ja seal on sadu ja sadu erinevaid raamatuid kaasa arvatud juba siis, no ma ei hakkagi ütlema seal igasuguseid kogutud teoseid, aga üks asi, mis mind vapustas kunagi oli me Kuimetsas vanama juures olles leidsin ühe raamatu Verikummil oli ja siis see oli välja antud, seda raamatukogudes ei olnud leida, see oli Eesti Vabariigi aegne raamat ja see oli hoopis teine stiil, see oli hoopis teine sõnakasutus ja ometi eesti keeles ja mingi põnevus lugu üldse, noh, poltki nii põnev mul lugeda, kuivõrd lihtsalt midagi hoopis teissugust. Ja teine asi, mis kätte sattus, oli üks raamat, mis oli kirjutatud Vabadussõjast. Surnu pea lugu, märgi all. Autorit ei mäleta, olen seda raamatut hiljem ka lehitsenud. Ma lugesin selle läbi vist ühe öö või pooleteist ööpäeva jooksul. Ilma magamata see oli vapustav minu jaoks. Ja hiljem ma sain teada, et minu vanaisa võitles Vabadussõjas. Ja midagi nüüd Jüriga kohtumises oli sellist, sellest mõtteviisist ja laadist. Ma tundsin selle ära, et ma kohtusin sellega uuesti. Ma kohtusin sellega uuesti ja varem olin seda kohanud ka vanaema juures. Ma vanaema juures olin suheti väga palju aega. Vanaema mõtleviisis tema väljenduse oskuses ja ta oli 3 klassi või 4 seda algharidust, nagu tollal oli see miinimum nõu, eks ole, oli tal olemas. Aga see mõtlemise viis ja rääkimise laad nüüd Jüri juures ja selle kirjandusega, mis tema pakkus kokku puutudes, see oli mulle nagu uuesti tagasi tuleks selle juurde, mis mulle on tõeliselt põnev. Ja Jüri nõudis, jah, et sa pead oskama tõlkida, sa pead piiblit lugema, pead palvetama, et need asjad, noh, ma ütlesin pead, aga see nagu mitte ta sõnadega ei õpetanud, vaid et ma nägin, et ta seda tegi ja ma matkisin teda väga paljudes asjades.
Nii, sinu puhul Allan on see hea asi, et ma võin jällegi tänada seda otsust, mida sai tehtud selle saatesarja planeerimisel, nähes ette võimaluse, et selleks saateks on eetri selline avaus või ruum, kus ta saab olla planeeritud pooleteist tunni ja see võimaluse korral ka 2 tundi. Meil on osa juttu veel rääkimata, me teeme praegu muusikapausi ja siis me siis me jõuame sinna raamistiku juurde tagasi, millest tegelikult meil jutt algas sellest sõidust, teie Tanschmidtiga kõigest sellest, aga eks ma eksploateerin ikkagi siin teile selle muusika valiku osas.
Muusika valiku osas, kui me oleme nüüd jõudnud, et on 80. aastad on läbi ja 94. aastal, nagu ma läksin koeru juba, 93. aastal Usuteaduse instituuti, et siis 90. algusest midagi.
Ma arvan, et Nirvana siis vist sellesse situatsiooni praegusel hetkel ei sobi.
Nirvana, seda. Ma kuulasin Nirvanat, aga ta ei ole kunagi mulle väga meeldinud. Tal on nagu sellist loidust või niukest loves olemise rõõmu on, aga sisu on natuke nõdra. Või ma ei ole Nirvana fan, on midagi veel pakkuda.
Aga mis sulle meeldis tollal, mida sa kuulasid?
Kuule, tollal oli ju see asi, et tulid satipannid. Ja see tähendab seda, et kui MTV oli lahti, siis kõike, mis seal tuli, hakkas tulema pahinaga, sest varem oli muusika valik ilmselt rohkem nagu venna järgi, eks ole, või sõprade järgi, kes nagu valisid, lindistasid ju asju. Aga
Oasis on sinu jaoks Oasis. Rohkem rääki asi ilmselt, see oli see ansambel, keda meil raadios ka algaastatel käis selline praeguses kadunud, aga kunagi vast Euroopa kõige olulisem muusika ajakiri, mis ajalehe formaadi Melody Maker, kus siis kirjutati sellest, et nüüd lõpuks on siis Beatlesite trooni vääriline tulnud
Oasis. Aga üks asi, mis võibolla Jüri Pärgiga seoses ühesnaga ja temale nagu tribuuti makstes võiks olla midagi, tema väga pidas lugu ja austas Bob Dylani muusikat.
Olgu, selge. Oasis jääb mõneks teiseks korraks ja siit tuleb Bob Dylan, kelle suuruse kõrval need taasa vastatud piitlid, aga tolle tituleeriti, jäid siiski poisikesteks ja väga hea. Bob Dylani sügavus sobib meie praeguses saate hetke kindlasti.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Though I know that evening's empire is returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I'm branded on my feet, I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel the grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though you here laughing, spinning, swinging madly across the sun. It's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. That's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Then take me disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you.
E-Beam, Eesti Juustutegija.